Elena Barbaroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal, cu care discutăm despre victoria lui Volodymyr Zelensky în scrutinul prezidențial ucrainean, este Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles. Dan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ai scris, Dan, în debutul unui articol pe site-ul nostru că Ucraina a intrat duminică în ape politice tulburi după victoria lui Zelensky. Te-aș ruga să elaborezi un pic această concluzie.
În primul rând, nimeni nu s-a așteptat la amploarea victoriei lui Zelensky, un om cu totul lipsit de orice experiență politică și, în același timp, înconjurat de foarte multe semne de întrebare prin legăturile lui cu un magnat care se află actualmente în Israel, prin tăcerea lui în legătură cu foarte multe subiecte importante pentru Ucraina. A fost foarte vag și rare ori a menționat Europa în programul său politic, de pildă, acolo unde Poroșenko era cu totul și cu totul pro-european. Ideea lui de a face, de a crea, de a lansa un referendum în legătură cu aderarea Ucrainei la NATO este iarăși un pas înapoi față de entuziasmul total al lui Poroșenko și felul în care încerca să stârnească populația să adere la NATO, să pună NATO în Constituție, să facă din asta un fel de scop național. De asemenea, tăcerea lui până în ultimele săptămâni vis-a-vis de Crimea și de Donbas, de ceea ce se întâmplă în Ucraina de Est. Și sigur că se mai pune problema ce se va întâmpla cu economia, pentru că acest actor, Zelensky, nu a avut absolut deloc un proiect economic, nu a spus ce va face, dacă Ucraina va merge, să spunem, spre o economie de piață sau dacă va adopta un model economic de tip, să spunem, al statului providență, cum sunt țările scandinave sau Franța. Așa încât, știind și faptul că el, având președintele Ucrainei foarte mari atribuții, de pildă trebuie să numească miniștrii apărării, de externe, procurorul general, șeful serviciilor secrete, este acolo o întreagă incertitudine vis-a-vis de ce va face el de acum înainte.
Și mai ales, eu aș mai adăuga, Dan, că nu a vorbit practic cu jurnaliștii, sau dacă a vorbit, a vorbit doar cu jurnaliști comozi, ca să zic așa. Asta e un reflex despre care vorbește despre ce?
Sigur, și este paradoxal din partea unui actor de la care te-ai aștepta tocmai să caute să vorbească cu presa, să se împingă în față, pe când el, și în realitate nu chiar el personal, ci echipa lui, au preferat să folosească canalele sociale, Facebook, Twitter, Instagram. Evident că nu el făcea asta, pentru că e imposibil pentru un singur om să ocupe o asemenea rețea, și în același timp E paradoxal, într-un fel, și deschide o nouă era a comunicației politice, felul în care el a lucrat de la distanță. Și anume, pentru generația mai în vârstă, bătrânii sau oamenii care au crescut sub comunism, el s-a folosit exclusiv de aparițiile la televiziune în acel serial Sluga Naroda. Și știm foarte bine că în Ucraina, ca și în Republica Moldova și chiar ca și în România, populația, majoritatea populației în vârstă, își ia majoritatea sau practic totalitatea informației de la televizor. Deci Zelensky a folosit televizorul pentru populația mai în vârstă și rețelele sociale pentru tineri. Aici, din start, a marcat un punct vis-a-vis de Poroșenko și echipa lui, care s-au arătat mai bătrânicioși, să spunem, o altă generație care nu au priceput încă impactul uriaș al rețelelor sociale vis-a-vis de tineri. Și aici, sigur că abilitatea lui a dat aceste roade și a câștigat 70 și ceva la sută din totalitatea voturilor. Un scor strivitor, adică aproape 3 persoane din 4 au votat pentru acest necunoscut, practic.
Dan, din ce spui iese că Zelensky n-ar fi câștigat dacă n-ar fi interpretat rolul de președinte în acel film Slujitorul Poporului. Dar cum poate fi explicată totuși această putere a ficțiunii și a fost ea decisivă? Sau totuși faptul că ucrainienii au obosit de război și vor cu orice preț un armistițiu cu Rusia?
A fost, i-aș spune, un vot de pedeapsă. Evident că nu trebuie să credem că toți acei oameni îl iubesc și îl adoră și au votat pentru că el e comic la televiziune, au fost mai degrabă pentru poate o majoritate a populației o modalitate de a-l pedepsi pe Poroșenko. Și în același timp, sigur, o oboseală, într-adevăr o oboseală vis-a-vis de acel război care nu se mai încheie. Sunt aproape 5 ani acum, Poroșenko a promis că va pune capăt războiului. 5 ani mai târziu, iată că nu s-a întâmplat practic nimic în termeni practici de front, de avansare a realității pe teren. Și a venit acest Zelenski care a luat în derâdere într-un fel. Au fost unele episoade în care el râdea de situația de pe front și fără să propună o altă soluție. Și în același timp, prin acele apariții la televiziune despre care tot vorbim, s-a creat și un fenomen care ar putea fi numit de inginerie socială. În luni și luni și zeci de episoade s-a strecurat în capul oamenilor un personaj, care sigur că nu e cel autentic, și în momentul în care el a declarat că și-a amântat intenția de a candida, a făcut-o într-un mod extraordinar de abil. A făcut-o în noaptea de anul nou, pe 31 decembrie 2018, adică acum câteva luni, în noaptea de anul nou, ceea ce produce un impact în capul oamenilor, pentru că știm foarte bine că ei se uită la programele de revelion, de sfârșit de an. Și atunci a marcat iarăși un punct simbolic, suprapunându-se noului an și anunțând intenția de vot, creând un val de entuziasm, după care aparițiile lui, puține câte au fost, au fost făcute prin gesturi și mimici și atitudini care aminteau personajul din film. E clar un calcul acolo, în această inginerie socială, el impunând personajul din film peste cel real. Și ca într-un fel de hipnoză colectivă, s-a creat impresia că el într-adevăr ar fi capabil să conducă țara așa cum o face în acel serial. Ceea ce e îngrijorător este că într-unul din episoade, personajul respectiv care devine peste noapte președintele Ucrainei fără să vrea, visează că îi împușcă pe deputați în sala Parlamentului. Asta sigur că subliminal insuflă în capul oamenilor o soluție radicală și faptul că ficțional, evident, că acest om va veni cu o soluție finală, definitivă.
Temerea mare e că această victorie a unui total neexperimentat în politică ar putea băga Ucraina într-o nouă criză. Cum ți se pare?
O criză va veni relativ curând pentru și ea va fi de natură economică. Ucraina o duce rău economic și aici sigur că este o mare vină a lui Poroșenko, care a promis că va combate corupția și multe alte lucruri, el însuși, nerespectându-și niște angajamente elementare pe care și le luase din start. El este un om foarte bogat, care are rețeaua aceea de fabrici de ciocolată, de magazine, Roșen, și la începutul mandatului, dat fiind încălecarea de interese, că nu poți să fii în același timp președintele țării și mare capitan de industrie, el a promis că își va lichida imperiul comercial. Nu a făcut-o. Nu a făcut-o și oamenii n-au putut să uite lucrul ăsta și în același timp anumite episoade ale războiului au fost interpretate în defavoarea lui. De pildă, pentru ucraineni, portul Mariupol e foarte important pentru că blochează o eventuală continuitate teritorială între Donbas și Ucraina. Și să nu uităm că autoritățile separatiste susținute de ruși din Donbas au exprimat deschis dorința de a realiza o trecere acolo, un cap de pod, o continuitate teritorială până în Ucraina, însă lucrurile e imposibil din cauza portului Mariupol. Ei, acolo în Mariupol, Poroșenko are o mare fabrică de ciocolată, de bomboane Roșen. Și mulți oameni au putut interpreta felul în care guvernul ține de apărarea portului, ca și cum Poroșenko își apără fabrica. Asta poate nu e adevărat, însă faptul că el nu și-a menținut promisiunea de a-și lichida imperiul comercial a făcut că mulți, într-adevăr, i-au întors spatele. Ucraina o duce rău și pentru că depinde de gazul rusesc, evident, și știm eforturile lui Putin de a deturna tranzitul de gaz spre Europa de Ucraina prin acele conducte Nord Stream și în curând, economiștii au calculat că prețul gazului o să crească foarte mult și asta o să cadă foarte rapid pe noul președinte Zelenski. Pentru că oamenii nu sunt economiști ei văd, ei își închipuie într-un mod abstract că noul președinte o să rezolve tot. Și acum vine cu soluții în economie pe care Poroșenko nu le-a adus. Ei, în curând, când vor crește prețurile, astea se vor răsfrânge direct asupra lui Zelenski, care o să spună, sigur, nu e vina mea, astea vin din spate, de le-a lăsat fostul președinte, dar o vreme poate să meargă argumentul ăsta. La fel cu oboseala războiului și la fel...
Apropo de asta, cum ți se pare promisiunea lui Zelenski că va opri războiul?
Ea vine târziu și este total irealistă, evident. El nu are cum să oprească războiul. El a avut o atitudine foarte ambiguă atunci când a vorbit despre discuții cu Rusia și chiar a făcut aluzii la discuții cu separatiștii. Însă fără să vină cu un plan concret sub ce formă, ce identitate juridică ar avea aceștia. De altfel, Moscova a fi spus că nu se bagă, menținând ficțiunea că e vorba de o chestiune internă ucraineană. Ori el se va găsi prins între aceste promisiuni vagi pe care le-a făcut și realitatea cruntă a unui război autentic. Și să nu uităm că Curtea Penală Internațională a decis încă din noiembrie 2016 că acolo e vorba de un război internațional. A dat acel verdict la cererea Ucrainei în care a spus Curtea Penală Internațională că da, este vorba de un conflict internațional. El nu va putea menține, Zelenski, ficțiunea că e vorba de niște răzvrătiți și că prin intervenția Moscovei se va ajunge la o soluție. Se va vedea foarte curând dacă, într-adevăr, el are un interes direct, să spunem, patriotic și personal să rezolve situația sau toate astea au fost promisiuni de campanie.
Cum bine observa Valentin Naumescu într-o analiză recent, ucrainenii au cam epuizat, cam toate variantele au fost și pro-vest, și pro-est, au fost și neutri total și au, la un moment dat au îmbrățișat un fel de supunere față de Moscova. Ce le-a mai rămas, ca să zicem așa?
Nu le-a mai rămas nimic, de fapt. Sunt prinși acum între a alege una din soluții. Rămâne de văzut ce consilier va avea acest om, ce miniștri va numi și dacă în spate există o structură de oameni gata să-l sprijine într-un mod doar piramidal, deciziile fiind luate de el. Și nu știm dacă acele legături ale lui cu magnatul Kolomoisky fugit în ascuns în Israel sunt reale sau nu, acela la rândul lui având relații cu Rusia comerciale și financiare și altele, au fost și niște semne îngrijorătoare acolo. Faptul că justiția a anulat privatizarea acum câteva zile a fostei bănci a lui Kolomoisky, Privat Bank. Acolo a fost un întreg conflict personal între acel magnat presupus al sprijinit pe Zelenski și Poroșenko, care ca președinte a sprijinit privatizarea băncii. Iată că acum justiția, ca un semn, să zicem, nefast, a oprit privatizarea acelei bănci care aparținuse lui Kolomoisky și toate aceste lucruri împing Ucraina spre o zonă de incertitudine, unde ceea ce e îngrijorător e faptul că, în perspectiva actuală, totul va depinde de un singur om. Așa că a face proiecții optimiste sau nu în legătură cu ce drum va alege guvernul e prea devreme în acest moment, când încă nu s-au așezat apele de ieri seară.
Dan, există niște înțelegeri între Republica Moldova și Ucraina, în special cele legate de control mix la frontieră. Vor rămâne ele în picioare după venirea lui Zelenski la putere?
Ele vor rămâne într-o primă etapă, pentru că, în primul rând, nu este o prioritate să schimbe ceva acolo. Ar fi și un semn foarte suspect dacă ar interveni atât de rapid într-o înțelegere oficială care totuși e minoră pentru majoritatea ucrainenilor care privesc mai degrabă spre ce li se întâmplă în Est, în Donbass. Sigur că dacă va lua guvernul vreo măsură. Și să nu uităm că acele înțelegeri deja semnate între Ucraina și Moldova nu țin de președinte, ele au fost semnate de guvern. Deci va trebui câteva vreme să vedem ce tinde el să facă în legătură cu asta. Un alt semn care ar putea contribui, un alt lucru care ar putea contribui la o eventuală schimbare de atitudine e faptul că Zelenski a venit cu ceva nou și în legătură cu relațiile cu vecinii și cu minoritățile etnice. De pildă, el a pus sau e pe cale de a pune capăt într-un fel unei tendințe de ucrainizare totală a societății, care a nemulțumit pe multă lume. Poroșenko a jucat poate mult prea tare pe cartea asta a ucrainizării, a limbii, aprobând acea lege nefastă, de fapt, care limitează anumite drepturi ale folosirii limbilor minorităților, și a pus în cap Ungaria, de pildă, mai puțin, dar totuși cu anumite semne diplomatice, chiar și România, în legătură cu drepturile minorității române din regiunea Chișinău, iertați-mă, din regiunea Cernăuți. Și Zelenski a venit cu o atitudine mult mai conciliantă față de asta. Să nu uităm că el nu prea vorbește ucrainean, a vorbit în rusă cu anumite fraze introduse în discursul său în ucrainean, însă cu greșeli gramaticale. Și asta i-a atras și simpatia acelor votanți care sunt rusofoni sau care nu sunt atât de înfocați patrioți ai limbii ucrainene. Și sigur că aici situația Republicii Moldova este atinsă într-un fel și de înmuierea acelui regim al folosirii limbilor minoritare din regiunea Cernăuți a limbii române. Și în tot acest complex trebuie văzut și relația cu frontierele, cu vecinii și cu ce s-a semnat în legătură cu Transnistria.
Dan, îți mulțumim.
Mulțumim.
Domnilor, am discutat cu Dan Alexe, corespondentul Radio Europa Liberă la Bruxelles.